8 λεπτά μετά τις 6. Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Real FM 7,8. Έχουμε ξεκινήσει εδώ με την κυρία Γιάμαλη και τα κουβεντιάζουμε.
Μία ώρα τώρα, τι έχουμε ξεκινήσει.
Θανάσης από το Άργος. Λέει ντροπή και για τη Γερμανία που δεν έκανε τίποτα το καλοκαίρι και έμειναν στις 30.000 μεθ. Το κουβεντιάζαμε το μήνυμα σου να ξέρει Θανάση έξω με την Αναστασία. Της το έθεσα το θέμα. Ναι, μου λέει, αλλά δεν έχει όμως τον ίδιο. Πώς μου το πεις, δεν έχει τον ίδιο αριθμό νεκρών, ένα εκατομμύριο.
Βέβαια.
Μάλιστα. Λοιπόν, και. Αμέσως μετά είναι ο Γρηγόρης, ο οποίος λέει: γεια σας, ο Τσίπρας έκανε την αποστασία του 65 και άνοιξε τον δρόμο στη Χούντα των Απικλιανών. Να τα λέμε όλα ηλίθιε, έτσι. Γρηγόρης Τζιστούδης. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ δεν είπα τίποτα για την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά μιας και το θέτεις έτσι, κύριε Γρηγόρη, καταρχήν, ο χαρακτηρισμός είναι προφανές ότι όταν έτσι εύκολα τον ξεστομίζεις, είναι προφανές ότι νιώθεις οικία με το χαρακτηρισμό αυτό. Τώρα, γιατί νιώθεις οικία είναι δικό σου θέμα, δεν είναι δικό μου θέμα, κύριε Γρηγόρη. Μιας και συζητάμε λοιπόν για τη ρετρό ατζέντα των επιθέσεων που εξακοντίζει το ένα κόμμα απέναντι στο άλλο, και συζητάμε για την αντιπαράθεση που έγινε χθες στη συζήτηση στη Βουλή, για την ακρίβεια δεν έγινε. Ένα πράγμα το οποίο νομίζω έχει ενδιαφέρον και θα συμφωνήσεις, πιστεύω, πως θα το ακούσεις.
Για πες, μη με πιάνεις.
Λοιπόν, έγινε μια συζήτηση για το ράλι των τιμών. Το ράλι το ανωδικό εννοώ, έτσι, το οποίο ράλι συνεχίζεται.
Βεβαίως.
Πάρα πολύ ωραία. Οι τιμές των προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο δεν θα πέσουν, βεβαίως, επειδή εδώ στην Ελλάδα συζητάμε για τις τιμές και για την ακρίβεια. Είναι προφανές ένα πρόβλημα το οποίο υφιστάμεθα όλοι και το βλέπουμε. Να θυμηθούμε ότι είμαστε μια χώρα κυρίως εισαγωγική.
Ναι.
Είμαστε χώρα που ζούμε ως επιτοπλίστων με προϊόντα που φέρνουμε από το εξωτερικό, θέλω να πω.
Ναι.
Φαντάσου τώρα να είχαμε ένα σκληρό εθνικό νόμισμα αντί να είχαμε το ευρώ. Ένα σκληρό εθνικό νόμισμα, δηλαδή δραχμή, να σου πω εγώ. Και να είχαμε αυτές τις ανατιμήσεις. Έτσι όπως θα πήγαινε η δραχμή, θα φτάναμε να πληρώνουμε με IOU.
Πού θες να καταλήξεις,
κύριε Γρηγόρη, εσύ που λες που είσαι έτσι εύκολα, δορίζεις χαρακτηρισμούς. Φαντάζεσαι να είχαμε την δραχμή τώρα με τις ανατιμήσεις αυτές και να είχαμε IOU μετά.
Από την
θα
άλλη,
πλήρωνες επειδή... και εσύ και εγώ με IOU θα πλήρωναμε. Σου θυμίζει τίποτα το IOU, το IOU.
Εμένα μου
κύριε
θυμίζει
Γρηγόρη.
Νυν πρωθυπουργό να δείχνει νόμισμα Ζιμπάμπουε ή Νιγηρία σε τηλεοπτική εκπομπή.
Ναι.
Αλλά δεν θέλω να μείνω εκεί. Είμαστε καλός ή κακός, κακός λέω εγώ, πρωταθλήτριες. Πρωταθλήτρια η χώρα μας, όχι μόνο στους εμβολιασμούς, αλλά και στη χοντρεμπορική.
Εσείς οι κύριοι, εσείς.
Ευχαριστούμε. Είμαστε πρωταθλητές, λοιπόν, ναι, ναι. Στην χοντρεμπορική τιμή ρεύματος. Η μέση τιμή για τον Νοέμβριο ήταν πάνω από 220 ευρώ. Τον Οκτώβριο ήταν 198, το Σεπτέμβριο ήταν 134. Χθες η τιμή έκλεισε στα 257.
Πες όμως και πού αλλού είμαστε πρωταθλητές.
Πού αλλού.
Είμαστε πρωταθλητές και στις μεταρρυθμίσεις που γίνονται για την ανεργία. Τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε στο 13%. Είμαστε πολύ ψηλά στην καταπολέμηση ανεργίας.
Ναι.
Έτσι. Να το λέμε και αυτό.
Επειδή μιλάς για την ανεργία, μου ανοίγει στο άλλο μεγάλο θέμα. Γιατί χθες ανακοινώθηκαν και μέτρα και σήμερα έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες και από το ενιαίο συντονιστικό των συνταξιούχων.
Για ποια μέτρα λες, τα βοηθήματα.
Για τα 250 ευρώ.
Τα βοηθήματα,
ναι. Λοιπόν, οι συνταξιούχοι είναι στα κάγκελα γιατί λένε ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία μένουν απ' έξω γιατί θα πρέπει να παίρνουν 450 ευρώ το μήνα για να είναι δικαιούχοι των.
Πάντως ένα βοήθημα που θα λάβουν 800.000 συνταξιούχοι. Δεν είναι και λίγοι αυτοί.
Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι όταν τα προηγούμενα χρόνια δινόταν το κοινωνικό μέρισμα και εξηγούμε, δόθηκε ας πούμε το 16 με μνημόνια 629 εκατομμύρια κοινωνικό μέρισμα, το 17 πάλι με μνημόνια 750 εκατομμύρια κοινωνικό μέρισμα, το Δεκέμβριο του 18 με μνημόνια μετά βγήκα, όχι θα πω χωρίς, 780, τώρα το 19 είχαμε 175, το 20 είχαμε 54 εκατομμύρια και το Δεκέμβριο του 21 τώρα 330 εκατομμύρια. Όταν τα προηγούμενα ήταν ψίχουλα, δεν γίνεται να λες αυτά, σούπερ.
Ωραία, να σου απαντήσω σε αυτό.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, τι είχαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε την επιβολή των υψηλότερων φορολογικών συντελεστών που έχουν επιβληθεί ποτέ στη χώρα.
Ναι, και τώρα έχουμε
τη σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων με το εισόδημα στις συνολικές κρατήσεις. Οι φόροι εισφορές κατά μέσο όρο φτάνανε έως και το 70%. Να θυμίσω ότι ήταν η περίοδος που η Τρόικα ζητούσε, αν θυμάσαι, 10 μέτρα
για να πιάσουμε
το 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος του ΑΕΠ. Το θυμάσαι αυτό. Και εμείς κάναμε τι. Εμείς φέρναμε άλλα 10 μέτρα για να πιάσουμε το υπερπλεόνασμα.
Πολύ κακώς έγινε αυτό και κρίθηκε. Το ερώτημα είναι αν τα προηγούμενα ήταν ψίχουλα. Αυτά γιατί είναι φοβερή.
Μας είπε ο κ. Τσίπρας ότι τον ενδιαφέρει γιατί ήταν ο μελλοντικός πρωθυπουργός. Άρα τι κρίθηκε. Να δούμε λίγο μερικά πράγματα συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν, ζητάγανε οι ξένοι 10%. Μάλλον όχι 10%, 10 μέτρα. Για να πιάσουμε 3,5% υπερπλεόνασμα. Ερχόταν η κυβέρνηση και λέγε: εγώ θα εφαρμόσω άλλα 10% γιατί θέλω παραπάνω.
Ναι.
Και εκεί τι κάναμε μετά, στο τέλος χρονιάς τρέχαμε και λέγαμε: επειδή έχουμε χαράτσιμα παιδιά, πάρτε, γιατί περισσεύουν τα χρήματα, από τα 20 μέτρα, όχι από τα 10 που ζητάγανε οι Τρογανοί, και σας δίνουμε τα λεφτά που είπες. Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Και ερχόμαστε τώρα να συγκρίνουμε το τότε με το σήμερα, όπου σήμερα εγώ σου λέω ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα για τα οποία εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος ως πολίτης.
Ναι.
Αλλά δεν μπορείς να υποτιμάς όμως και να λες σε καιρό πανδημίας 43 δις. Αυτά δεν τα υπολογίζουμε σε καιρό πανδημίας.
Αυτά δεν τα υπολογίζουμε όλα γιατί κάποια πρέπει να δοθούν και είτε από πρώτης πρώτου θα αρχίσουν να ζητώνται πίσω από τους επιχειρηματίες που πήραν τις επιστρεπτές και τις μη επιστρεπτές. Κομμάτι είναι μη επιστρεπτές.
Μόνιμες μειώσεις φόρων.
Οι μόνιμες μειώσεις φόρων εκτός μνημονίων καλώς γίνονται, να γίνουν και περισσότερες. Ο ειδικός φόρος κατανάλωση γιατί δεν έχει μειωθεί.
Δεν μπορεί να λες όμως ότι θα συγκρίνω την περίοδο που μάζευα από παντού.
Την περίοδο που μάζευες από παντού έγινες περισσότερα από τα διπλά και η σημερινή κυβέρνηση τα έλεγε ψίχουλα. Και τώρα
με δική μου πρωτοβουλία
ως
κυβέρνηση, για να μην θυμίσω μετά και το τέχνασμα της 13ης σύνταξης.
Το τέχνασμα της 13ης σύνταξης ήταν ολόκληρη για τους χαμηλούς συνταξιούχους και μισή για τις υψηλότερες συντάξεις.
Τέχνασμα, διότι αυτό ήρθε Μάιο του 19, αν θυμάσαι,
όταν
είχαμε εκλογές.
Να δοθεί.
Ναι, Μάιο του 19, με την υπόσχεση ότι ξέρετε κάτι, αυτό αν εκλεγώ εγώ ως κυβέρνηση, η απερχόμενη κυβέρνηση, θα το κάνω μόνιμο. Θα το κάνω 13ης σύνταξης.
Και ήρθε η κυβέρνηση θυμίζω, και την έκοψε και δίνει τώρα 250.
Καλά. Μα δεν ήταν μόνιμο όμως, θα το έκανε μόνιμο αν.
Ναι,
ο
γιατί σου θυμίζω ότι τότε οι δανειστές έλεγαν για πείτε μας και από πού θα τα δώσετε. Τώρα που δεν έχουμε τους δανειστές πάνω από το κεφάλι μας με τους ίδιους όρους, γιατί δεν δίνουμε 13ης ολόκληρη και δίνουν 250.
Η 13ης σύνταξη λοιπόν που τότε καθιερώθηκε δεν ήταν ποτέ καθιερωμένη. Ήταν ένα προεκλογικό επίδομα, το οποίο μάλιστα έτσι όπως το είχε περιγράψει η κυβέρνηση τότε θα ήταν το μισός μισθός, δηλαδή δώρο Πάσχα λέγανε, επίδομα Πάσχα
για τους χαμηλοσυνταξιούχους
που με κρατήσεις, με κρατήσεις και με κάτι άλλες αλχημίες βγήκε πολύ παρακάτω, γι' αυτό και υπήρχε γκρίνια να σου θυμίσω τότε.
Και πάλι ήταν το, πολύ παραπάνω από τα 250 που δίνονται γκρίνια σήμερα και στα 200...
Για να μην ξεχάσω και να μην θυμηθώ επίσης το άλλο το κολπάκι, το πιο ένα κολπάκι αν θυμάσαι. Το οποίο ακολούθησε βέβαια, είχε βγει πρώτα, είχαμε το 6% στο φόρο για τους συνταξιούχους υπερυγείας.
Ναι.
Αυτό ήταν το ένα. Τα έχω εδώ. Είχαμε την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την περικοπή. Την περικοπή του ΕΚΑΣ. Και μετά το κολπάκι του επαναυπολογισμού. Μήπως θυμάσαμε τον επανυπολογισμό, αν και πόσες κατηγορίες συνταξιούχων βρέθηκαν να ζουν στην Ελλάδα.
Πάντως σήμερα οι συνταξιούχοι λένε ότι το έχετε ξεφτυλίσει και μας ενώσατε όλους εναντίον σας και ότι το επίδομα των 250 ευρώ δεν φτάνει ούτε για ζήτο, γιατί με τα κριτήρια έτσι όπως έχουν δυσκολέψει, με δεδομένο ότι έως 500 ευρώ κύρια σύνταξη λαμβάνουν περίπου 960.000 συνταξιούχοι, φτάνουμε σε μια διάκριση που καταλήγει ότι για να πληρούνται τα κριτήρια που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Εργασίας και να καλύπτει ο αριθμός των δικαιούχων, πρέπει να προκύψουν συνταξιούχοι που το μηνιαίο του εισόδημα από συντάξεις, κύριες και επικουρικές, δεν θα υπερβαίνει τα 450 ευρώ μεικτά το πολύ. Δηλαδή, όσοι λαμβάνουν 600 ευρώ κύρια και επικουρική ή όσοι λαμβάνουν 700 ευρώ κύρια σύνταξη είναι πλούσιοι, γιατί εγώ νομίζω ότι δεν είναι. Και αναρωτιέμαι, καλά όλα αυτά και εγώ δεν μπορώ να πω και 250 και 250 όλοι τα χρειαζόμαστε, αλλά να μην κοροϊδευόμαστε.
Θα τα πάρουν ποιοι. Αυτοί οι 800.000 συνταξιούχοι τι είναι? Είναι συνταξιούχοι που παίρνουν 3.000 ευρώ, ας πούμε, σύνταξη?
Αυτό σου εξηγώ. Μπράβο. Ότι πλέον.
Ή 173.000 οι οποίοι έχουν άλλα θέματα, άλλα προβλήματα, δεν πρέπει να πάρουν ένα βοήθημα?
Σου εξηγώ ότι δεν είναι 800.000, είναι πολύ λιγότεροι με βάση τα κριτήρια,
λοιπόν,
που έχει βάλει το
όταν
Υπουργείο.
Όταν συγκρίνεις μια περίοδο όπου εσύ ως κυβέρνηση τότε, σήμερα αντιπολίτευση, ήσουν σε επιτροπή, ναι, ήσουν σε επιτροπή, αλλά δεν έβαζες μόνο τα 10 μέτρα που σου ζητάγανε για το πλεόνασμα, το πρωτογενές που σου ζητάγανε, αλλά έβαζες τα διπλάσια μέτρα, γιατί θέλεις να παράξεις πρωτογενές υπερπλεόνασμα. Όταν συγκρίνεις εκείνη την περίοδο με την περίοδο της πανδημίας, είναι σαν να συγκρίνεις πατάτες με πορτοκάλια. Δεν είναι το ίδιο.
Σου θυμίζω ότι τότε η 13η που την έλεγαν ψίχουλα είχε ψηφιστεί και από τη Νέα Δημοκρατία και έπρεπε να ξαναψηφιστεί για την επόμενη χρονιά και δεν ψηφίστηκε.
Ήταν ένα επίδομα και
είπαν,
ήταν στις προγραμματικές δεσμεύσεις της απερχόμενης κυβέρνησης εν ώψη των εκλογών, ότι αν εγώ εκλεγώ πρώτο κόμμα, αυτό θα είναι 13η σύνταξη.
Εγώ αναρωτιέμαι αν τα 500 που δόθηκαν στους χαμηλοσυνταξιούχους ολόκληρα και στους παραπάνω που δόθηκαν λιγότερα ήταν ψίχουλα. Τα 250 δεν είναι ψίχουλα?
Μα νομίζω σου εξήγησα αναλυτικά πως η μία περίοδος δεν μπορεί να συγκριθεί με την άλλη
αφού
περίοδο.
Η μία περίοδος δεν μπορεί.
Γιατί εδώ έχουν δοθεί χρήματα. Έχουν δοθεί χρήματα. Εγώ σου λέω θα ήθελα να είχαμε ως Ελλάδα περισσότερα χρήματα. Θα ήθελα να δοθούν περισσότερα, μεγαλύτερα βοηθήματα στους επιχειρηματίες, στους εργαζόμενους, στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά. Τα χρήματα που δόθηκαν μέσα στην πανδημία είναι 43 δισεκατομμύρια.
Ότι επειδή συγκρίνεις δύο διαφορετικές περιόδους, ναι, τότε για τα μέτρα που έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία ζητούσε τα διπλάσια, γιατί έλεγε ότι δεν θα πιαστούν οι στόχοι. Το ίδιο ζητούσε και η Τρόικα. Και παρόλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε αυτά τα λίγα-λίγα, εγώ θα πω,
κοίταξε,
που έδινε. Αλλά πέραν τούτου, επίτρεψέ μου να πω το εξής. Επειδή μειώνεται και ο προϋπολογισμός για τα άτομα με αναπηρία και τα 250 ευρώ που θα δοθούν και σε αυτά είναι ελάχιστα. Επειδή πάλι μισός μισθός στους υγειονομικούς, ενώ οι άνθρωποι ζητάνε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο που εν μέσω πανδημίας θα έπρεπε να τεθεί σοβαρά υπόψη και δεν είναι άλλο από τα βαρέα και ανθυγιεινά. Επειδή είμαστε στην κατάσταση που είμαστε, εγώ θέλω να μιλήσω για τους 550.000 ανέργους, μόνιμα ανέργους, πώς λέγεται, μου έρχεται η λέξη τώρα, έχω κολλήσει, τους σταθερά ανέργους, ναι, τους ανέργους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι άνθρωποι για ακόμη μια φορά, όπως και εν μέσω πανδημίας, είναι εκτός μέτρων, είναι αόρατοι. Έστω και ψηφοθυρικά να το έκανε, 550.000 άνθρωποι πρέπει να έχουν μακροχρόνια άνεργοι. Λοιπόν, οι μακροχρόνια άνεργοι μένουν και αυτή τη φορά εκτός των μέτρων. Δεν καταλαβαίνω, είναι μισό εκατομμύριο κόσμος.
Ναι, όταν λοιπόν έχεις μια αντίληψη ρετρό, μια αντίληψη της δεκαετίας του 80, ότι πρέπει να επιτίθεσαι και να κρύβεις τις δικές σου αδυναμίες, με συγχωρείς, αυτό δεν είναι κανονικό πράγμα. Εγώ λοιπόν, επειδή είπε ο κύριος Τσίπρας ότι μπορεί αύριο, είναι ο αυριανός πρωθυπουργός, θεωρώ ότι αν αποφασίσουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να τον ψηφίσουν, θα είναι ο αυριανός πρωθυπουργός. Πρόσεξε όμως, δεν μπορεί να λες ότι δεν έχω κάνει τα λάθη αυτά. Δεν τα έχω κάνει και όποιος τα θυμάται και έχει καλή μνήμη είναι ακροδεξιός, όχι ετός. Αν είσαι αύριο κυβέρνηση, στη θέση αυτής της κυβέρνησης, τα λάθη τα οποία έχεις κάνει θα πρέπει να τα διορθώσεις. Θα πρέπει καταρχήν να τα αποδεχθείς και να πεις ναι, τα αποδέχομαι, τα διορθώνω και προχωράω. Δεν μπορεί να λες ότι δεν τα έχω κάνει ποτέ και να κατηγορείς και να λες ότι εδώ εγώ έδινα βοηθήματα, εσείς τώρα δεν δίνετε. Είναι διαφορετικές συνθήκες, όπως συζητήσαμε και σου εξήγησα.
Επειδή ακριβώς είναι διαφορετικές συνθήκες,
δεν μπορεί
τώρα
να
υπάρχει τεράστια ανάγκη
σε μια διαδικασία και να γράφει ο καθένας και να λέει ότι θέλει και στη συνέχεια να μην υπάρχει ένας κεντρικός έλεγχος. Παράδειγμα, υπάρχει εδώ μια βουλευτής, η κυρία Ραλία Χριστίδου, η οποία έγραψε αυτά που έγραψε για τον Πρωθυπουργό, ότι βρέθηκε στο Μέτσοβο μέσα στην πανδημία. Εκτίμησε η κυρία Ραλία Χριστίδου ότι έπρεπε να κατεβάσει την ανάρτησή της. Δεν είναι απάντηση αυτή. Με συγχωρείς. Όλοι κάνουμε λάθη. Και εγώ έχω κάνει πολλά και θα συνεχίσω να κάνω και εσύ έχεις κάνει. Δεν μπορεί να λες ότι για ναι, κάθε... αλλά ο Πολάκης καπνίζει.
Ναι,
όταν
κάθε...
σου εξηγούν ότι η φωτογραφία που σηκώσει είναι του 19 και δεν είναι του 21.
Βρε Γιώργο, μου τώρα θες να μιλήσουμε για το τι κάνουν οι βουλευτές. Να πούμε για τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
Να πούμε για τον κύριο Μπογδάνο, ο οποίος βρέθηκε εκεί που βρέθηκε. Ναι, να πούμε για τον κύριο Μπογδάνο.
Μόνο fake news.
Όταν κάνεις ένα,
εμένα με έχει βάλει σε πρωθυπουργικό. Το θυμάμαι αυτόν, γιατί με έχει βάλει σε πρωθυπουργικό αεροσκάφο, ήμουν σε τρένο.
Όταν λοιπόν επιτίθεται κατά αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο. Και κάποιος ή κάποια κάνει λάθος και δεν το αναγνωρίζει και λέει, απαντά, ναι, αλλά ο Πολάκης καπνίζει. Με συγχωρείς, δεν υπάρχει καμία διάθεση για καμία συζήτηση. Ο καθένας μπορεί να είναι περιχαρακωμένος πίσω από μια λογική, η οποία θα είναι μόνο επιθετική, να λέει ότι επιδιώκει τη συνένεση. Συνένεση να μην υφίσταται και να μην βρίσκεται πουθενά και να κοροϊδευόμαστε όλοι μεταξύ μας ότι τελικά όλοι θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν νομίζω να θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Εγώ δεν βλέπω πουθενά συνένεση. Πουθενά δεν τη βλέπω.
Το συνένεση είναι λίγο σχετικό όταν έχεις μία συζήτηση στη Βουλή που τα δύο μεγάλα κόμματα βγάζουν από την ντουλάπα τα πάντα όλα και συχνά με όρους,
ναι, κάνουμε...
με όρους ανθρωποφαγικούς. Δεν γίνεται να λες ότι έφερε τα μνημόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, τα μνημόνια δεν τα έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε, έφερε το τρίτο. Όχι τα μνημόνια, δεν μας έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν έφερε τα μνημόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όμως από την άλλη δεν μπορεί να λες ότι δεν έχει καμία ευθύνη, όχι εσύ προσωπικά, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι.
Το οποίο το ψήφισαν.
Δεν μπορεί να λες, για παράδειγμα, όταν φέρνεις. Πιέζεις πολιτικά. Έρχεται η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας που δεν εξελέγει. Δεν το πέτυχε η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλη που λέγαμε,
ναι.
Που λέγαμε τότε, το Δεκέμβριο. Δεν είπε κανείς ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να κυβερνήσει ή κανείς από Σανέλ. Μαζί σχημάτισαν κυβέρνηση. Καλά κάνανε και σχημάτισαν κυβέρνηση. Κάνανε τη διαπραγμάτευση που κάνανε. Δεν πήγαμε μετά στο τρίτο μνημόνιο. Δεν ήμασταν στα capital control.
Το ψήφισαν οι πάντες και σου θυμίζω ότι πριν από αυτό υπήρχε το mail Χαρδούβελη που έλεγε ακόμη μεγαλύτερα πρωτογενή πλεονάσματα και δεν έγινε δεκτό από τους δανειστές.
Το ψήφισαν οι πάντες διότι τότε υπήρχε η απειλή όχι της εξόδου από την. Πρόσεξε την Ευρωζώνη. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να σου θυμίσω, ήταν η απειλή. Τα τηλεγραφήματα έγραφαν για έξοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ το ψήφισαν οι πάντες για αυτόν τον λόγο.
Βρες Γιώργο, άρα εγώ ξέρεις τι, λοιπόν, δεν καταλαβαίνω.
Μην έχουμε θέμα με όποιον
θυμάται.
Πάμε
ξανά στο, επειδή θυμόμαστε όλοι και θυμόμαστε και τι περάσαμε 10 χρόνια με μνημόνια.
Ότι είμαι ο μελλοντικός πρωθυπουργός. Αυτά πρέπει να τα έχει στο μυαλό του κ. Τσίπρας, ώστε να, όταν θα είναι πρωθυπουργός, ναι, να μην επαναληφθούν αυτά τα λάθη.
Το αν ο Τσίπρας είναι ο μελλοντικός πρωθυπουργός θα το κρίνει η επόμενη κάλπη. Το αν ο Μητσοτάκης θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός και αυτό θα το κρίνει η επόμενη κάλπη.
Προφανώς.
Το ζήτημα είναι ότι εδώ είμαστε μπροστά σε δύο πολύ μεγάλα προβλήματα, τα οποία φαίνεται ότι είναι και δυσεπίλητα. Το ένα είναι η πανδημία και το άλλο είναι η ακρίβεια. Και για τα δύο έχουμε μέτρα τα οποία είναι ασπιρίνες σε δύο πολύ σοβαρά ζητήματα.
Ναι.
Γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα. Έχουμε την ακριβότερη ενέργεια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πρωταθλητές. Mm-hmm. Αλλά εδώ συζητάμε για το αν τα μέτρα επαρκούν και το πώς είναι ένα παροδικό φαινόμενο. Είναι ένα παροδικό φαινόμενο. Δεν μας λένε πώς θα ζούμε όμως μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2022. Γιατί και εσύ και εγώ το συζητάμε mm-hmm. κάθε μέρα και λέμε ότι τα πράγματα και οι τιμές έχουν φτάσει στο Θεό. Όταν λοιπόν.
Οπότε εμείς θα κάνουμε. Θα αναλάβουμε ως Ελλάδα μια πρωτοβουλία να πάμε να πιέσουμε τους Λευκορώσους και τους Ρώσους και να τους πούμε, παιδιά, οι τιμές που δίνουν στο φυσικό αέριο είναι απαράδεκτες. Ρίχτε τις τιμές, διότι υποφέρουμε.
Εμείς θα μπορούσαμε να ασκήσουμε μια πολιτική η οποία τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας να τους βοηθάει πράγματι όχι με τα 39 και τα 49 ευρώ, γιατί αυτά είναι μια τρύπα στο νερό. Αν τα συνδυάσεις mm-hmm. με τη βενζίνη που έχει πάει εκεί που έχει πάει, με τα νίκια που έχουν πάει στο Θεό και με τους μισθούς που το 2% και το επόμενο ποιο θα είναι, εύχομαι να μην είναι 1,2%, 13 ευρώ το μήνα δηλαδή, και άλλα 13,26.
Αυτό επίσης είναι μια ωραία ιστορία για την οποία θα θέλω να συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, κυρία Χριστοδούλου. Δεν έχουμε. Το μόνο που θα ήθελα εγώ να σου πω είναι. Ναι. Γιατί είναι ανωκατότατος μισθός για να αυξηθεί 2%, γιατί να μην πάει 2.000. Να τον κάνουμε 2.000 το κατώτατο μισθό. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, με κατώτατο μισθό 2.000 εδώ στην Ελλάδα, θα έβρισκες επιχείρηση για να δουλέψεις, αν ήσουν νέος, πιο νέα. Και εγώ αν ήμουν πιο νέος. Με 2.000 κατώτατο μισθό, πολλές επιχειρήσεις θα άντεχαν.
Από τα 2.000 ευρώ μέχρι τα 5.80 καθαρά, η απόσταση είναι τεράστια.
Θεωρητικό είναι το νούμερο. Μπορούμε να λέμε εμείς λοιπόν όποιον κατώτατο μισθό θέλουμε, αν είμαστε κόμμα, και να μην λαμβάνουμε υπόψη οικονομικές συνθήκες. Είναι το ερώτημα.
Τον κατώτατο μισθό δεν τον βγάζει από την κοιλιά του το κάθε κόμμα. Υπάρχουν οι έρευνες της ΓΕΣΕ, οι έρευνες της ΓΕΣΕΒΕ.
Οι οποίες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις αντέχουν να δώσουν παραπάνω.
Μια χαρά πάνε στα 800 ευρώ. Να το συζητήσουμε όμως και να μην λέμε ότι δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Πάμε όμως σε τίτλους και επανερχόμαστε.